Mazmur 52. Paukuman tumrap wong duraka. Kanggo lurah Pasinden. Kidung piwulange Prabu Daud. Nalika duwek wong Edom Seba ngaturi uninga marang Prabu Saul yen sang senopati Daud wis rawuh ing daleme Imam Ahimelek. He pahlawan, geneo kowe kok gumunggung ing babiyala? Ana ing ngarepe wong kang sadina-dina kinasihan dening Gusti Allah. Kowe ngerantam-ngerantam bilai, ilatmu iku kaya lading panyukuran kang wis kaasah, he wong cidra. Kowe iku demen marang piala ngungkuli kabecikan, sarta marang para cidra ngluwi kayekten. Kang kok demeni iku saking tetembungan kang rusak, he ilat kang cidra. Nanging kowe iku ing satemene bakal dibrokake dening Gusti Allah. Ing satruse bakal direbat lan dilarak saka ing tarup, bakal kapethot saka ing tanahe wong ngaurip. Para wong mursid bakal padha ndeleng, temahan padha wedi lan bakal padha ngeguyu pangucape. Lah kae delengen, wong iku ora nganggep Gusti Allah dadi pangungsene, nanging ngendelake marang kasugihane kang luber lan ngayom marang pratingkae anggone ngrerusak. Nanging aku iki bakal ana ing padalemane Gusti Allah, kaya wit zaitun kang ngrembuyung seger ijo-royo-royo, sih kadarmane Allah kang tak endelake ing salawase. Kawula badhe ngunjukaken pamuji syukur wonten ing ngarsa paduka ing salami laminipun. Margi saking pangreh paduka. Awit asma paduka punika sae. Mila badhe kawula suraken wonten ing ngajengipun para kekasih paduka.